Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 17-sentyabr payshanba, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Zamira Shukur. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga pora berganlikda gumonlanayotgan UCL O'zbekistonni tark etmoqda. Namangan shahridagi tikuvchilik sexida sodir bo'lgan kuchli portlashda 2 kishi jarohatlandi. Andijon isyonini qurol bilan bostirgan sobiq vazir Zokir Alimatov Chexiyada davolanib ketdi. Sankt-Peterburgda 2 yoshli bolasini tashlab ketgan o'zbekistonlik ayol qidirilmoqda. Hajga borish tartib qoidalari qanday? Bu savolga ozod javob ruknida javob izlaymiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekiston va O'zbekistonliklarga oid. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasiga ko'ra, qo'mita ishonch telefonlariga murojaat qilayotgan aksar o'zbekistonliklar savdo va xizmat joylarida plastik kartochkalarni qabul qiluvchi to'lov terminallarining kamligi yoki borlarining ishlamayotganidan shikoyat qilmoqda. Qo'mita bayonotida aytilishicha, joriy yil 1-sentyabrga qadar ishonch telefoniga qilingan shikoyatlar asosida o'tkazilgan tekshiruvlar oqibatida 2000 ga yaqin soliq qonunchiligi buzilish hollari aniqlangan va qonunbuzarlarga tegishli chora qo'llanilgan. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi muammosi kuchayib borayotgan ayni kezlarda davlat tashkilotlari xizmatchilar maoshlari, shuningdek pensiya va stipendiyalarni 100% plastik kartochkaga o'tkazish jarayoni yakuniga yetmoqda. Ayni paytda mamlakatda plastik kartochkani qabul qiluvchi terminallar yetarli emasligi va bankomatlarning deyarli ishlamasligi bois oddiy aholi plastik kartochkadagi pulni naqdlashtirish uchun 15-20% ustama haq to'lashga majbur bo'lmoqda. Qozog'istondagi tug'ruxonalardan birida 14 nafar chaqaloq sotib yuborilgani aniqlandi. Bolasi sotib yuborilgan jabrlanuvchilar orasida o'zbekistonlik ayol ham bor. Bu haqda Olmaota shahriga qarashli Avazov tuman prokuraturasi matbuot xizmati xabar tarqatdi. Prokuraturaga ko'ra, tug'ruxona xodimlari 2013-yildan buyon yolg'iz onalardan farzandini tortib olib, sotish bilan shug'ullanib kelganlar. Shu tariqa ular farzand ko'ra olmagan oilalarga 14 nafar chaqaloq sotganlar. Chaqaloqlardan birini tug'ruxona hamshirasi 3000 AQSh dollariga sotgan. Olmaota politsiyasi chaqaloqni tuqqan ayol O'zbekiston fuqarosi ekanini aniqlagan va bolani onasiga qaytargan. Hozirgacha sotilgan bolalardan 6 nafarining onasi aniqlanib, ular o'z oilalariga qaytarilgan. Endi diqqatingizni ayrim xalqaro va postsovet hududi yangiliklariga buraman. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Vengriya rasmiylarining muhojirlarga munosabatini keskin tanqid qildi. Bu qochqinlar va muhojirlarga qanday muomala qilganlarini ko'rib karaxt bo'lib qoldim. Bu qabul qilib bo'lmas holatdir, dedi Ban Ki-mun. Kecha Serbiya-Vengriya chegarasi yaqinidagi Xorgosh shahrida qochqinlar va vengriyalik politsiyachilar o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi. Politsiyachilar chegara to'sig'ini yorib o'tib, o'zlariga tosh, shisha va tayoq otgan qochqinlarga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi va suv purkagichlarini ishga soldi. Vengriya rasmiylariga ko'ra, mazkur to'qnashuv oqibatida kamida 20 nafar politsiyachidan jarohati olgan. BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissar Antonio Guterres chegaradan o'tish jinoyat bo'lib hisoblanmasligini bildirdi va muhojirlar oqimini kamaytirish bo'yicha Vengriya tomonidan amalga oshirilayotgan ayrim choralar xalqaro qonunlarga zid kelishini bildirdi. Vengriya rasmiylari Xorvatiya bilan Ruminiya chegarasida devor qurish rejasi borligini bildirmoqda. Serbiya bilan chegarada esa Budapesht devor tiklash ishlarini allaqachon boshlab yuborgan. Qrim tatarlari o'tgan yil Rossiya tomonidan anneksiya qilingan yarim orol hududiga Ukrainadan oziq-ovqat va boshqa iste'mol mahsulotlari o'tishini to'xtatish harakatini boshladi. Qrim tatarlari majlisi raisi Ukraina Radasi deputati Refat Chubarov parlamentdagi chiqishida shunday rejasini e'lon qildi va ukrainaliklarni bu harakatga qo'shilishga chaqirdi. Chubarovga ko'ra, Qrim yarim oroliga oziq-ovqat va boshqa keng iste'mol tovarlari olib kelayotgan katta yuk mashinalari yo'li to'siladi, ayni paytda xususiy avtomashinalar to'xtatilmaydi. edi. Qamal operatsiyasi aytilishicha Qrimga yaqin joylashgan Chuanxar shaharchasidan turib 20-sentyabrdan boshlab muvofiqlashtiriladi va yarim orolga eltuvchi 3ta katta magistral yo'l to'liq nazoratga olinadi. Hozircha Qrim tatarlarining bu tashabbusiga rasmiy Kiyev munosabat bildirgani yo'q. Anneksiya qilingan Qrim hukumati rahbari Sergey Aksyonov rejalanayotgan qamalning teskari natija berishidan ogohlantirdi. Navbatdagi xabarlarimiz ham yana Ukraina bilan bog'liq. Rossiya Ukraina sanksiyalariga javob qo'llashni o'ylamoqda deya bayonot berdi Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Arkadiy Dvorkovich. 16 sentyabr kuni Ukraina hukumati sanksiyalar ro'yxatiga qo'shilgan shaxslar sonini 400 nafarga, yuridik shaxslar sonini esa 90 taga yetkazishga qaror qildi. Bunday qaror mamlakat sharqidagi Rossiya parast ayirmachilarining noqonuniy saylovlar muddatini belgilashiga javob tariqasida qabul qilindi. O'zini Donetsk xalq respublikasi deb atagan hudud yetakchisi Aleksandr Zaxarchenko 18 oktyabr kuni saylovlar o'tkazilishi haqida qaror chiqardi va Kiyev bu harakatni Minsk tinchlik kelishuviga zid harakat sifatida baholadi. Ukraina tomoni esa mahalliy saylovlar kunini 25 oktyabrga belgilagan. Ayni paytda Ukrainaning sanksiyalar ro'yxatini kengaytirishi va ular safiga xorij muxbirlarini ham qo'shishi xalqaro maydonda ham e'tirozlarga uchramoqda. Ana shu e'tirozlar munosabati bilan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 3 BBC muxbirining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan shaxslar safidan olib chiqarishga qaror berdi.
Rahmat, xabarlarning to'liq matnini saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling. Sayfon va Ozodlik Mobi yeng shimarib tayyor turishibdi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng hozircha bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistondagi Ucell mobil operatorining egasi Telusonera mamlakat telekommunikatsiya bozorini tark etishini e'lon qildi. Telusonera bosh direktori Yohan Deniland Ozodlik bilan suhbatda bu qarorga O'zbekistondagi faoliyati bilan bog'liq korrupsion janjal hissa qo'shganini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Farrux Yusufiy.
O'zbekistonda 8 yillik faoliyati va korrupsiya bilan bog'liq janjallardan keyin Shvetsiyaning Telusonera Telecom shirkati bu mamlakatni tark etmoqda. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga 320 million AQSh dollari miqdorida pora bergani gumoni bilan bir necha mamlakat tergov idoralari tomonidan taftish qilinayotgan shirkat bosh direktori Yohan Deniland 17 sentyabr kuni Telusonera Yevrosiyo mintaqasidan butunlay ketish niyatida ekanini e'lon qildi. O'zbekistondan tashqari Telusonera Qozog'iston, Tojikiston, Moldova, Ozarbayjon va Nepaldagi faoliyatini ham sekin-asta boshqa qo'llarga o'tkazish rejalashtirilayotganini bildirdi. Ozodlikka 17 sentyabr kuni bergan intervyusida Telusonera bosh direktori Yohan Deniland xususan O'zbekistonni tark etish qarori sabablaridan biri shirkatning bu mamlakatdagi faoliyati bilan bog'liq korrupsion janjal ekanini e'tirof etdi.
Not specifically, but when we have done our overall assessment, of course, these issues are taking up a lot of time and focus.
Faqatgina bu birgina sabab bo'lgani yo'q, lekin umumiy faoliyatimizni ko'rib chiqib, bu masalalar juda ko'p vaqtimiz va e'tiborimizni olayotganini xulosa qildik. E'tiborimizni boshqa mintaqalarga qaratish qaror sabablaridan biri ham shu. Siz ko'targan O'zbekistonga oid masalalarning o'ziga keladigan bo'lsak, bu xususda ko'plab mamlakatlar prokuraturalari bilan javobsiz qolayotgan savollarga javob topish maqsadida hamkorlik qilyapmiz. Va bugun e'lon qilingan jarayon qanday kechishidan qat'i nazar hamkorlik qilishda davom etamiz.
Telusonera O'zbekistonda biznes qila olish imkoni evaziga Gulnora Karimovaga 320 million AQSh dollari miqdorida pora berganiga doir iddaolar hozirda AQSh, Shvetsiya va Yevropaning boshqa mamlakatlarida tergov qilinmoqda. O'tgan oyda AQSh Adliya vazirligi Yevropaning 5ta mamlakati hukumatlaridan Gulnora Karimova O'zbekistonda faoliyat olib boruvchi 3ta yirik telekom shirkat, Telusonera, Vimpelkom va MTS shirkatlaridan pora olgani iddaolari yuzasidan o'tkazilayotgan tergov doirasida jami 1 milliard AQSh dollariga teng mablag'larini hibsga olishni so'radi. Telesonora bosh direktori O'zbekistonni tark etish vaqti kelgani to'g'risidagi qarorga bu mamlakatda konvertatsiya bilan bog'liq muammolar bois shirkat topgan foydasini olib chiqa olmayotgani ham asosiy omillardan biri bo'lganini ta'kidlaydi.
Yes, we have said continuously in our updates to the markets that it's been
O'z hisobotlarimizda bu haqda muntazam aytib kelganmiz. Shu paytgacha O'zbekistondan 100 million dollardan oshiqroq pulni olib chiqa olmayotganimizni aytganmiz. Lekin hozirda 200 million AQSh dollardan oshiqroq foydani haqdorlarga yetkaza olmayotganimizni ko'rib turibmiz.
Over 200 million dollars that are still not able to be distributed to the owners.
O'zbekistonda konvertatsiya bilan bog'liq muammolar bundan avval ham ko'plab xalqaro sarmoyadorlarning mamlakatni tark etishiga sabab bo'lgan. Denilind mazkur qaror Ucell mobil operatorining yopilishini anglatmasligi va Telesonera O'zbekistondagi shobasiga xaridor topgachgina mamlakatni tark etishini ta'kidlaydi. Ozodlik bilan suhbatda.
And that's not our intention at all. Ucell is a strong company, well positioned.
Mobil operatorning faoliyatini texnik jihatdan to'xtatish niyatida emasmiz. Ucell kuchli shirkat, yaxshi pozitsiyalarga va kattagina mijozlar bazasiga ega. Uning katta va kichik mijozlar bilan munosabati bor va istiqbolda O'zbekistonda rivojlanishiga ishonamiz. Biz yaqin muddat ichida potensial xaridorlar bilan muloqotga kirishish niyatidamiz va keyin bu bozor uchun nimani anglatishiga baho bera olamiz.
With potential buyers over the coming period and then we have to assess what that means market for market.
Deydi Telesonera bosh direktori Yohan Denelind. Telesonera O'zbekistonga 2007-yilda Kaskom shirkatini sotib olish orqali kirib kelgan. Kaskom o'rniga Ucell brendi ostida faoliyat olib borgan shirkat yillar davomida mamlakat telekom bozorida qolish imkoni evaziga O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga yuzlab million AQSh dollari miqdorida pora berib kelganiga doir iddaolar Ozodlik ishtirokidagi jurnalistik surishtiruvlar ortidan yuzaga chiqdi. Bu iddaolar AQSh va Yevropada tergov qilina boshlanishi ortidan Gulnora Karimovaga qarshi O'zbekiston bosh prokuraturasi ham jinoyat ish qo'zg'atdi. Prezident qizining Telesonera, Vimpelkom va MTS shirkatlaridan pora olish sxemalariga aloqadorligi iddao qilingan bir necha shaxs O'zbekistonda qamoqqa olindi. Gulnora Karimovaning o'zi esa uy qamog'iga olingani to'g'risida xabarlar bor.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Shuningdek, Ozodlikka Skype manzillarimiz orqali ham murojaat qilishingiz mumkin. Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari. Marhamat, xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. Dasturimiz O'zbekiston chegarasidan olingan mavzular bilan davom etadi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Namangan shahri markazidagi Sog'diyona Faiz Textil tikuvchilik sexida payshanba tongida ro'y bergan portlash oqibatida 2 odam jarohatlangan. Namangan viloyati yong'in xavfsizligi boshqarmasi rasmiylari portlash sabablari o'rganilayotganini bildirdi.
Namangan viloyati yong'in xavfsizligi boshqarmasi rasmiylariga ko'ra, tikuvchilik sexining qozonxonasi katta bosim ostida portlagan. Portlash bugun ertalab 7:10larda sodir bo'ldi. Sexning bug' qurilmasi katta bosimga dosh bera olmay portlab ketgan. Portlash shu qadar kuchli bo'lganki, chevarxona darvozasi va derazalarni 15 metr nariga uloqtirib yuborgan. Baxtga ko'ra, tikuvchilik sexida ishlaydigan qizlar bu vaqtda ishga kelmagan, faqat sexda bir qiz bor ekan, shu jabr ko'rdi, sex qorovuli ham kuyish jarohat oldi deb bildirdi Namangan viloyati yong'in xavfsizligi boshqarmasining Ozodlik bog'langan rasmiysi. Namangandagi portlash haqidagi xabar dastlab ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Abbos Asad ismli namanganlik Facebook foydalanuvchisi portlashdan bir necha daqiqa o'tib xabar yo'lladi. Abbos akaning aytishicha, portlash uni uyidan 200 metr narida ro'y bergan.
Kotsel o'sha parovoy kotsel bo'lar ekan. O'sha bug kotsel aylagan nima qilib portlab ketgan. O'sha biz mahallamizda bo'lgani uchun, men yashaydigan joydan bevosita bir 200 metr narida bo'lgani uchun juda qattiq eshitilganda.
Botir Xo'ja Jo'rayev ismli boshqa bir Facebook foydalanuvchisi esa Chorsudagi Samarqand ko'chasida joylashgan cheferxonada bug qurilmasi ishdan chiqibdi. Katta bosimda ishlovchi uskunaning bir qismi sisterna idish bo'ladi, otilib ketgan qo'shnining hovlisiga tushgan. Hech qanday talafotlar ko'rilmabdi, faqat bir ayol kishi salgina kuygan. Alloh unga salomatlik ato etsin, elu yurtimiz tinch bo'lsin deb yozdi. Tsex xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha portlash oqibatida tsex joylashgan 2 qavatli binoga jiddiy shikast yetgan. Namanganning Samarqand ko'chasida joylashgan Sug'diyona Fayz Textil tikuvchilik tsexi 2010-yildan faoliyatini boshlagan. Shirkat rasmiylariga ko'ra, shirkat xodimlariga ko'ra 100 dan ziyod odam ishlovchi korxonada kuniga 60-70 dona zamonaviy erkaklar kostyum shimi va paltosi tayyorlanadi.
Yaxshi chiroyli kostyum hali tikishga ixtisoslashgan, kostyum tikishga, hali kurtkalar tikishga, erkaklarni kurtkalar tikishga ixtisoslashgan, yaxshi tikuv asboblari yaxshi nimalar bilan chiqarib sifatli mahsulotlar ishlab chiqaradi. Endi mana shu paravoy kotselni bilmayman, shunaqa qarovsiz qolgan shikillida manda bosim katta bo'lib turib o'rgan.
Yong'in va texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etilmasligi oqibatida O'zbekistonda yong'inlar tez-tez ro'y berib turadi.
Buni qanaqa sabablari bo'lishi mumkin? Buni sabablari men sizga aytadigan bo'lsam, raqobatchilik kuchlik, o'sha ishlab chiqaruvchi mahsulot ishlab chiqaruvchilar o'sha mahsulot narxini pasaytirib, o'sha nima qilib turib, arzonroq sotish niyatida qanaqadir haliga izdirishki производство deydi, haliga ishlab chiqarishga sarflaydigan nimalarni o'sha haliga tejab, ekonom qilib qilish oqibatida bo'lgan ishlarda bu yerda. Texnika xavfsizligiga rioya qilmaslik, o'sha haliga davlat standartlariga rioya qilmaslik degan narsalar bor-da, shularga nima qilishlik kerakdi? Vaqtida o'sha nazoratdan o'tkazib, shunaqa ishlarni qilishlik kerak. Elementar narsalarni bajarmaganligi uchun shunaqa bo'lishi mumkin-da bu narsa.
O'tgan yili Namangan markazidagi O'zbegim kafesida yong'in sodir bo'lgan, gaz baloni portlashi oqibatida ro'y bergan yong'in oqibatida bir qancha odam kuyish jarohati olgan edi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Andijon isyonini qurol bilan bostirgan sobiq vazir Zokir Alimatov Chexiyada davolanib ketdi. Sobiq O'zbekiston ichki ishlar vaziri 66 yashar Zokir Alimatov Chexiyaning Karlovavari oromgohiga kelib 20 kunlik muolaja olgan. Bu vaqtda ozodlikka inson huquqlari faollari va Chexiyadagi manbalar ma'lum qildi.
Ismi ochiqlanishini istamagan Chexiyadagi o'zbek tadbirkorining ozodlikka bugun ma'lum qilishicha 2005-yil 13-may kungi qirg'in payti O'zbekiston ichki ishlar vaziri sifatida bu qonli hodisaga bevosita mas'ul odamlardan biri sifatida ko'rilgan Zokir Almatov o'tgan hafta yana Toshkentga qaytib ketgan.
Zokir Almatov Karlovavari aeroportdan to'g'ri Moskvaga uchdi. Undan keyin Peresatka bilan Toshkentga ketdi. Zokir Almatov Karlovavaridagi shifoxonada 20 kun muolaja oldi.
Deydi ozodlik manbasi. Suhbatdoshga ko'ra, Almatov diabet va boshqa xastalik asoratlaridan davolangan.
Almatov mineralli vanna va shifoli suv protsedurasi oldi. Muolaja paytida limfa drenaj ham bor edi.
Deydi manba. 2005-yil 13-may kungi qirg'indan keyin Yevropa ittifoqining viza taqiqi ro'yxatiga kiritilgan paytda ham Almatov istisno tarzda Yevropaga kelgan edi. Andijon qirg'inidan 6 oy o'tib, O'zbekiston ichki ishlar vaziri Zokir Almatov rasmiy Berlin iltifotiga ko'ra Hanover shahridagi Xalqaro nevrologiya institutining xususiy klinikasiga davolanish uchun joylashtirilgan edi. O'shanda o'zbek mulozimining tashrifini Human Rights Watch tashkiloti sharmandalik deya atagan bo'lsa, Spiegel jurnali qonun tashqarisidagi bir kimsaga berilgan yordam deya maqola chop qilgan edi. Germaniya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Mixail Iber o'shanda bu tashrifni gumanitar iltifot sifatida malakalagan edi. Yevropa ittifoqi tomonidan qo'yilgan jazo chorasiga binoan Zokir Almatovning Yevropa ittifoqi hududida sayohat qilishi taqiqlangan. Ammo biz unga gumanitar asoslarga ko'ra viza berdik. ya'ni Almatovning maxsus klinikaga joylashtirilishi buning uchun asos bo'ldi degan edi Germaniya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Birlashgan Millatlar tashkilotining qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Manfred Novak Almatovga nisbatan jinoiy ish ochilishini talab qilgan bo'lsa ham, Germaniya prokuraturasi Almatovni tinch qo'yishni istagan edi. Germaniya federal prokurori Key Nehm o'zbekistonlik qochqinlarning Zokirjon Almatov va boshqa 11 amaldori ustidan jinoyat ishi ochish to'g'risidagi arizasiga rad javobi berganidan keyin sobiq vazir Almatovni Yevropada huquqiy ta'qib etish protsedurasi tugagan. Schengen hududiga kirishi taqiqlanganlarning Fransiyadagi SNIL tashkiloti stop listida ham Almatovning ismi yo'q. Ozodlik manbalarining aytishicha, Almatov oddiy fuqarolik pasportiga Schengen vizasi olib, Chexiyaga safar qilmoqda. Sobiq vazirning aynan qaysi Yevropa ittifoqi davlatidan viza olgani noma'lumligicha qolmoqda. Hozir nafaqadagi sobiq ichki ishlar vazirining Yevropada bemalol sayr qilib yurgani haqida xavotir bildirilgani yo'q. Ozodlikda mavjud bo'lgan ma'lumotga ko'ra, sobiq vazirga jinoyat olamida Husan Moskovskiy degan nom bilan tanilgan tadbirkor Husan Ziyomuhammedov hamrohlik qilgan. Shubhali hamroh. Sobiq vazir bilan Yevropada sayr qilayotgan 58 yashar Husan Ziyomuhammedov o'tgan oyda Rossiyaga izinsiz qishloq xo'jalik mahsulotlari, jumladan hol meva jo'natganlik va noqonuniy valyuta oldi sotisini tashkil qilganlikda ayblanib, vaqtincha qo'lga olingan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Husan Ziyomuhammedov organlar bilan hamkorlik qilgani va davlatga yetkazilgan zararni to'la qoplagani uchun unga nisbatan tergov harakatlari to'xtagan. Manbalarimizning aytishicha, Rossiyadagi Vor va Zakone Det Hasanning O'zbekistondagi shotiri bo'lgan Husan Ziyomuhammedov o'tgan yillardan beri Zokir Almatov bilan yaqin aloqada bo'lib keladi. Manbamiz ta'kidicha, Zokir Almatov iqtidorda paytida aynan Ziyomuhammedov vazirni o'g'rilar dunyosi bilan bog'lagan ko'prik vazifasini bajargan. Husan Ziyomuhammedov va Salim Abduvaliyevni qarindoshlik iplari bog'lab turadi. O'tgan yili kriminal avtoritet Salim Abduvaliyevning nabirasi Husan Ziyomuhammedov oilasiga kelin bo'lib tushgan edi. Hozir 66 yoshga kirgan sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov 2006 yilda 2005 yilning 13 mayida Andijon shahrida aholining tinch norozilik chiqishlari kuch bilan bostirilganidan 1 yil o'tib ishdan olingan edi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik bilan birga qoling. Navbatdagi mavzumiz Rossiyadan olingan Sankt-Peterburgda 2 yashar bolasini tashlab ketgan 33 yashar o'zbekistonlik ayol politsiya tomonidan qidirilmoqda. Politsiyaning bildirishicha 2 yashar Komila Leningrad viloyatida tug'ilgan va uning onasi fohishalik bilan shug'ullangani uchun bir necha bor javobgarlikka tortilgani aniqlangan. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
15 sentyabr kuni soat kechki 9:00 Rossiyaning shimoliy poytaxti Krasnogvardeyskiy tuman politsiya bo'limiga 37 yoshli o'zbekistonlik ayol 2 yashar Komila ismli qizaloqni yetaklab keldi. Bolani qabul qilib olgan Krasnogvardeyskiy tuman voyaga yetmaganlar bilan ishlash bo'limi inspektori leytenant Violetta Steiner bu ayolga bolani 33 yoshli O'zbekiston fuqarosi bo'lgan tanishi tashlab ketganini ozodlikka so'zlab berdi.
Привела женщина, с которой мать девочки договорилась, что та будет предоставлять ей услуги няни. Бросила её, ушла.
Bolani bu ayol bizga olib keldi. Qizaloqning onasi u bilan kelishgan ekanki, u vaqtincha bolaga enagalik qilib turadi. Aslida bolani 31 avgust kuni tashlab ketib, boshqa qaytib kelmabdi. Onaning telefoni o'chirilgan. Biror marta bu o'zi qo'ng'iroq ham qilmagan, dedi Violetta Steiner. Krasnogvardeyskiy tuman 13-chi politsiya bo'limi navbatchisi ozodlik so'roviga 2 yashar Komila to'g'risida boshqa ma'lumotlarni ham berib, u allaqachon shifokorlar qaramog'iga jo'natilganini bildirdi.
Получается, Ахмедова Камила Руслановна, 30.07.13 год, уроженка города Саланск на Ленобласть. Матери нет, да.
Uning ismi Ahmedova Kamila Ruslanovna, 2013 yilning 30-iyulda Leningrad viloyati Slansi shahrida tavallud topgan. Onasi qidiruvda, bolani esa hamyurtlari politsiyaga olib kelgan. Hozirda qizimiz Tsimbalina shifoxonasiga topshirildi, dedi Komila haqida bilganini so'zlab bergan politsiya xodimi. tuman politsiya bo'limida ozodlikka. 33 yoshli qizaloqning onasi muqaddam bir necha marotaba Rossiya Federatsiyasi ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksning fohishalik moddasi bilan shug'ullangani uchun javobgarlikka tortilganini ma'lum qilishdi. Shuningdek, bu ayol migratsiya qonunlarini buzgani sababli allaqachon badarg'a qilingani, bolaga yetarli tarbiya bermagani va qarovsiz qoldirgani uchun javobgarlikka tortilgani aniqlandi. Sankt-Peterburg shahrida 15 sonli Cimbalina nomidagi bolalar shifoxonasida Komil Ahmedovaning umumiy holati to'g'risida ma'lumot berishdi.
Есть такая девочка Камила. Да. Состояние удовлетворительное, девочка хорошая. У нас она уже не первый раз ранее поступала. Девочка сама по себе хорошая, но была очень голодная, была очень грязная, такие синячки у нее, покусы всякие, какими-то насекомыми.
Ха, ухсча бізді. Juda yaxshi bola, ahvoli durust. U muassasamizga birinchi marotaba tushayotgani yo'q. Uni oldin ham olib kelishgan. Komillarning qorni rosa och ekan, qarovsiz bo'lgani ko'rinib turibdi. Yuvinmagandan kirlab ketibdi. Allaqanday qumursqa chaqib tashlagan ekan, badanlari ko'karib ketgan, dedi Cimbalina bolalar shifoxonasida Komillarni davolovchi vrach. Hozirda ismi oshkor etilmayotgan 33 yoshli beburd ona Krasnogvardeyskiy tuman politsiyasi tomonidan bolani tashlab ketgani uchun qidirilayotgani ma'lum. Aniqlanishicha, joriy yilning iyul oxirlarida bu ayol Leningrad viloyati Slantsevo tuman politsiyasi tomonidan uning qarindoshlari bergan ariza asosida federal qidiruvga berilgan. Ozodlik o'z bolasini ko'cha-kuyda tashlab ketayotgan o'zbekistonlik muhojir onalar soni ko'payib borayotgani to'g'risida xabar berib kelmoqda. Bundan tashqari, nochor ahvolda qolgan o'zbek ayollari o'z farzandlarini pullash holatlari ham tez-tez uchrayotgani to'g'risida xabar berib kelinmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Diqqatingizni Rossiyadan Tojikistonga qarataman. Tojikistonda mintaqada rasmiy ro'yxatdan o'tgan yagona Islom uyg'onish partiyasiga nisbatan ta'qib kuchaymoqda. 17 sentyabr kuni Tojikiston bosh prokuraturasi partiya va uning raisi Muhiddin Kabirini 20 ortiq jinoiy guruhlarni tuzganlikda va tojik militsiya bo'limlariga terror hujumini uyushtirgan general Nazarzoda bilan hamkorlik qilganlikda aybladi. Mazkur ayblov ortidan partiyaning bir qator faollari qamoqqa olingan. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Tojikiston bosh prokuraturasi 4-sentyabr kuni dushanba va Vahdatda terrorchilik harakatlarini uyushtirgan general Abduhalim Nazarzoda Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi lideri Muhiddin Kabiriy ko'rsatmasi asosida harakat qilgani to'g'risida bayonot tarqatdi. Tojikiston bosh prokuraturasining xabar agentligi orqali tarqatgan bayonotida Islom uyg'onish partiyasi lideri Muhiddin Kabiriy 20 ortiq jinoiy guruhlarni tashkil etganlikda ayblangan. Bayonotda aytilishicha, mazkur ish yuzasidan Islom uyg'onish partiyasining 13 rasmiysi qo'lga olingan. Ular orasida partiya raisining birinchi o'rinbosari Said Umar Husayni, partiya matbuot kotibi Hikmatullo Sayfullazoda, partiya faollari Rahmatullo Jobir, Zubaydullo Roziq, Zarafo Rahmoniylar bor. Avvalroq Ozodlik radiosi tojik xizmati yuqorida nomi aytilgan shaxslar so'nggi bir kun ichida qo'lga olingani, biroq rasmiylar bu borada izoh bermayotgani haqida xabar tarqatgan edi. Rossiyalik tahlilchi Maksim Shevchenko rus matbuotiga so'nggi voqealarni sharhlar ekan.
Мы прекрасно понимаем, что никакого джихадизма в доктрине партии исламского возрождения нет и быть не может.
Biz juda yaxshi tushunamizki, Islom uyg'onish partiyasi doktrinasida hech qanday jihodchilik yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Men hukumat Islom uyg'onish partiyasini ta'qib qilishni to'xtatish kerak deb hisoblayman. Aks holda bunday siyosat jiddiy salbiy oqibatlarga olib keladi. Ya'ni jamiyatdagi radikallashuvni kuchaytiradi. Repressiyalar davom etadigan bo'lsa, partiyaga aloqasi bo'lmagan odamlar ham isyonga ko'tarilishi mumkin,
deb munosabat bildirdi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik qo'mitasi 16 sentyabr kuni Romit darasida general Abduhalim Nazarzoda hamda uning guruhiga qarshi maxsus amaliyot nihoyasiga yetganini bildirgandi. Amaliyot natijasida 16 sentyabr kuni sobiq mudofa vaziri o'rinbosari Abduhalim Nazarzoda hamda uning guruhiga mansub 10 kishi o'ldirilgani aytilmoqda. Tojikiston bosh prokuraturasi bayonoti e'lon qilinishidan oldinroq Islom uyg'onish partiyasi lideri Muhiddin Kabiriy Ozodlik radiosi tojik xizmatiga bergan suhbatida rasmiy dushanba general Nazarzoda uyushtirgan hujumlarni partiyaga bog'lashini va buning ortidan Markaziy Osiyoda yagona rasman ro'yxatdan o'tgan Islom partiyasini tugatishga harakat qilishini bildirgan edi.
Hukumat bu vaziyatdan maksimal darajada foydalanmoqda. Rasmiy matbuot o'z versiyasini allaqachon e'lon qilib bo'ldi. Endi bu versiyani jinoyat kodeksiga moslashtirish qoldi xolos. Men partiyaning barcha mulki musodara qilinishiga shubhalanmayman. Meni faqat savdoshlarimiz va tarafdorlarimiz taqdiriga ta'sir qiluvchi repressiyalar naqadar keng qamrovli bo'ladi degan savol tashvishlantirmoqda. Bugungi kunda odamlar qo'rquvda yashamoqda.
Deb aytgan Muhiddin Kaberi Ozodlik radiosi tojik xizmatiga bergan yozma intervyusida. Joriy yilning mart oyida Tojikistondan chiqib ketgan Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kaberi xorijda bir qancha konferensiyalar o'tkazganidan so'ng qaytishi haqida aytgan edi. Biroq partiya siyosiy kengashining bir qancha vakili rais Tojikistonga qaytganidan so'ng jismonan yo'q qilinishi mumkinligi haqidagi ogohlantiruvidan so'ng u vaqtincha xorijda qolayotgandi. Muhiddin Kaberi 2006 yilda Said Abdullo Nuriyning vafotidan keyin partiyani boshqarib kelmoqda. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi sobiq SSR tugatilganidan so'ng 1991 yilning kuzida tashkil topgandi. Tojikistondagi fuqarolar urushi paytida 1993 yilda partiya faoliyati taqiqlandi. 1997 yilgi hukumat va muxolifat yarashuvi kelishuviga binoan 1999 yilda rasmiy Dushanbe yana Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi faoliyatiga ruxsat bergan. 2015 yilning 28 avgustida esa Tojikiston Adliya vazirligi partiya faoliyati to'xtatilganini e'lon qilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Qozog'istondagi tug'ruqxonalardan birida 14 nafar chaqaloq sotib yuborilgani aniqlandi. Bolasi sotib yuborilgan jabrlanuvchilar orasida o'zbekistonlik ayol ham bor. Bu haqda Olmaota shahriga qarashli Auzov tuman prokuraturasi matbuot xizmati ma'lum qildi. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasiga ko'ra, qo'mita ishonch telefonlariga murojaat qilayotgan aksar o'zbekistonliklar savdo va xizmat joylarida plastik kartochkalarni qabul qiluvchi to'lov terminallarining kamligi yoki borlarining ishlamayotganidan shikoyat qilmoqda. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Vengriya rasmiylarining muhojirlarga munosabatini keskin tanqid qildi. Bu qochqinlar va muhojirlarga qanday muomala qilganlarini ko'rganimda karxat bo'lib qoldim. Bu qabul qilib bo'lmas holdir, dedi Ban Ki-mun. Ukraina prezidenti farmoni bilan kengaytirilgan sanksiyalar ro'yxatiga kiritilganlar nafaqat Rossiya, balki G'arb tashkilotlari tomonidan ham tanqidga uchradi. Qrim tatarlari o'tgan yil Rossiya tomonidan anneksiya qilingan yarim orol hududiga Ukrainadan oziq-ovqat va boshqa iste'mol mahsulotlari o'tishini to'xtatish harakatini boshlamoqchi. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. Sayfon va Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi. Hozircha efirimizni tinglashda davom eting. Sizni efirdan so'ng albatta saytimizda kutib qolamiz.
Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida haj ziyoratiga borish tartib qoidalarini o'rganamiz. Hajga kimlar borishi mumkin? Samarqandlik 24 yoshar Hakimjon yo'llagan ushbu savolni O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurga berdik.
Hajga kimlar borish kerak, kimlarni zimmasiga vojib, farz degan savolga mana Qur'oni Karimda Alloh taolo shunday oyat nozil qilgan: Astag'izu billah walillahi alan nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila degan oyat bor. Ya'ni Alloh taolo uchun insonlarni har biriga yo'lga qodir bo'lgan kishilarga, yo'lga borib kelguncha imkoniyat topgan kishilarni zimmasiga umrida bir marta Baytullohni haj qilish farz degan oyat bor-da. Mana shu yerdagi man istata'a ilayhi sabila kimki yo'lga qodir bo'lsa borib kelishga imkoniyat topsa degan oyatni mana butun ulamolarimiz hozirgacha sharhlab keladilarki, yo'lga qodir bo'ldi degani faqat xarajatiga pul topdi degani emas. Yo'lga qodir bo'lishi uchun sog'lom bo'lish kerak, balog'at yoshiga to'lgan bo'lish kerak, ya'ni mukallaf deyiladi shariatda, balog'at yoshiga yetgan bo'lish kerak. Ayol kishi bo'lsa 12 yosh, o'g'il bola 15 yoshdan balog'atga yetgan bo'ladi.
Lekin O'zbekistonda hajga borish uchun faqat 35 yoshdan katta bo'lgan shaxslargina ariza berish huquqiga ega. Ayrim viloyatlar, jumladan Xorazm viloyati va Toshkent shahrida esa 40 yoshdan katta bo'lganlargina hajga borish uchun ariza berish huquqiga ega. Bu holat mamlakatda hajga borish istagida bo'lgan yoshi ulug' qariyalarning ko'pligi bilan izohlanmoqda.
Hajga borishga ariza berganlarning ichida yoshi 60, 70, 80, hatto ba'zida 90 yoshlilar ham uchrab qoladi. Agar biz buni o'sha 15 yoshdan navbat kelgan boraversin deydigan bo'lsak, yoshi kattalar shuncha kutib, qancha buyog'ida umri bor, xudo biladi, ularni ko'ngliga azor berib qo'yishimiz mumkinki, bizdan yosh bolamiz tengi, navaramiz tengilar boraveradimi navbat kelsa degan nima bo'lmasin deb, o'shani mundoq qarab chiqilsa, kattalar birinchi navbat berish maqsadida ba'zi joylarda 35 yoki 40 yosh qilib qo'yilgan. Mana endi yosh kattalar kamaygan sari borib kelib bo'ldi, ular kamaygan sari pastga qarab tushadi. 30 yosh, 25 yosh, 20 yosh bo'lib boraveradi kelajakda. Mana shu yosh kattalarni birinchi yuboraylik degan yaxshi bir tadbir bo'lganda bu yerda. Bundan masalan hech kim bir yomonlikni xohlagan emas yoki 35 ga kirmaganlar haj qilmasin degani emas.
Lekin ayrim joylarda hajga bormoqchi bo'lgan qariyalarning yoshida ham ma'lum cheklovlar mavjud. Jumladan Navoiy viloyati Zarafshon shahrida faqat 75 yoshgacha bo'lgan qariyalarning hajga borish uchun ariza topshirishiga izin berilgan. Haj bilan bog'liq navbatdagi savol: ayollarning hajga borish tartibi qanday? Haj qilish istagida bo'lgan ayollar uchun alohida talablar mavjud. 46 yoshgacha bo'lgan ayollarning hajga borishi uchun mahram talab qilinadi.
Shariatimizda ayol kishi safarga chiqadigan bo'lsa, ya'ni 3 kecha 3 kunlik uzoq yo'lga, ya'ni hozir 90 km deb belgilangan, shunaqa uzoq safarga chiqadigan bo'lsa, yo eri bilan yo bir mahram, o'rtalarida nikoh yurmaydigan mahram, aka-ukasimi, tog'a amakisimi shunga o'xshagan mahramlari bilan chiqsin deyilgan. Mabodo turmush qurmoqchi bo'lsa, o'rtalarida mumkin bo'lmaydigan erkaklarni ayolga mahram deyiladi. Mana aka-ukasi, tog'alar, amakilar, qaynota, qaynog'a, qaqayni shular mahram bo'ladi-da. Ya'ni mahram degan so'z haromdan olinganda, nikohi harom, ya'ni taqiqlangan, o'rtalarida nikoh yurmaydigan kishilarni mahram deyiladi.
Deydi Shayx Abdulaziz Mansur. Ayni paytda 46 yoshdan katta bo'lgan ayollardan esa haj ziyorati uchun mahram talab qilinmaydi.
Shunday fatvo chiqqan, Saudiyani o'zidan chiqqan. Agar ayollar 3 kishidan tepada bo'lsa, 3 kishidan boshlab jamoat hisoblanadi. Ko'pchilik bo'lsa, erkaklar shart emas, mahram shart emas, o'zlari borsa ham bo'laveradi degan fatvo ham chiqqandi. Bizda uyushtirilgan holda, tashkil qilingan holda borilyapti-yu. Ayollar hammasi jamoa bo'lib birga borib birga kelishadi. Bitta samolyotda, yotoqxonasi ham bitta. O'shaning uchun ham o'sha haligi fatvoga juda to'g'ri keladi. Ayollar yakka yurmaydi. Doim birga yurishadi. O'shaning uchun bu mahram ularga kerak emas, ularga hali fatvo borda.
Navbatdagi haj bilan bog'liq savolimiz: hajga borish shartlari qanday? Demak, talab qilingan yoshda bo'lgan o'zbekistonlik musulmon doimiy yashash joyidagi mahalla fuqarolar yig'iniga ariza bilan murojaat qilishi mumkin. Arizaga esa quyidagi hujjatlar ilova qilinishi lozim: pasport va pasport nusxasi, 2 fotosurat, 3.5-4.5 hajmda bo'lgan, shuningdek salomatligi haqidagi tibbiy ma'lumotnoma, haj to'lovlariga imkoniyati yetarli ekani haqidagi ma'lumotnoma va 46 yoshgacha bo'lgan ayol mahrami borligi haqidagi ma'lumotni ko'rsatishi shart bo'ladi. Shuningdek, ariza topshirgan kishining ziyoratga ma'naviy tayyorgarligi ham tekshiriladi. Lekin hozirda ziyoratga boruvchilarni imtihon qilish rasman bekor qilingan.
Shart shuki, shart o'sha musulmon mu'min bo'lish kerak. U endi mustaqillikda ilk davrlarida har xil shartlarni qo'yib ko'rilgan. Masalan, musulmonchilikdan qanchalik xabari bor? 5 vaqt namoz o'qiydimi? Qur'onni namozga yarasha o'qiy oladimi? Namoz ichidagi haligi salovatlar, duoi qunutlarni yod biladimi deb imtihon qilingan edi. Bu narsani olib tashlandi, chunki ko'pchilik tilla kelmaydiganlar ham namozni qabulda endi yosh katta bo'lib qolgan, 70-80 ga borgan. U ancha keyin pensiyaga chiqqandan keyin namoz boshlaganlarni tili albatta Qur'on o'qishga ham yaxshi kelmaydi, lekin namozi qabul bo'laveradi. Tili kelmaganlar namoz o'qimasin degan joyi yo'q-da. Ana o'shandan keyin olib tashlangan.
Demak, haj bilan bog'liq savollarimizga O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur yordamida javob izlayapmiz. Navbatdagi savolimiz: haj ziyorati xarajatlari qanchaga tushadi? Joriy yilda hajga ziyoratga borish uchun bir kishining xarajatlari 9 million 950 ming so'mga baholangan, lekin haj xarajatlari smetasi har yili o'zgarib turadi. Masalan, o'tgan yili 8 million 265 ming so'm bo'lgan.
Saudiyadagi bizni hojilarga joy beradigan, transport beradigan, oziq-ovqat beradigan kompaniya bilan, mana Hidoyat degan kompaniya bilan bir necha yildan beri hozir shartnoma tuzilyapti. O'shalarga to'laydigan kiyim, mana avia, samolyot, bu yo'l xarajatlari, bilet xarajatlari, shunga o'xshagan o'zining xarajatlari bor.
Domla, demak, bu xarajat transport va oziq-ovqat xarajatlari va turar joy xarajati.
Turar joy va davolanishi ham bormi ichida?
Davolanish deganda nima nazarda tutyapsiz?
Necha million so'mlik bu dorilar ham olib ketishadi. 30 ta tabiblar, shifokorlar olib ketiladi. Ularning ham xarajati, ular endi shu hojilarning hisobiga boradida. O'sha ishchi guruh pul to'lamay boradigan, o'sha ishchi guruh 50 boshi o'shalarning nimasi ham,
to'lanadigan
nimasi ham, ularning zimmasiga ham qo'shib yuboriladi.
Arizasi qabul qilingan fuqaro hajga boruvchilar ro'yxatiga kiritiladi. Hozircha ushbu ro'yxatni internet orqali onlayn kuzatish imkoni yo'q. Ro'yxat mahalla fuqarolar yig'inida saqlanadigan maxsus daftarda qayd qilib boriladi. Ushbu daftar tikilgan, raqamlangan va muhrlangan holatda bo'lishi shartligi qayd qilingan. Hukumat qarorlariga ko'ra, mahalladagi ro'yxatga kiritilganlar haqidagi ma'lumot tuman haj jamoatchilik kengashiga va u yerdan viloyat haj kengashiga jo'natiladi. Amaldagi tartibga ko'ra, har yili navbati kelgan kishi hajga jo'nash imkoniga ega bo'lishi lozim, lekin haj komissiyalari ro'yxatga kiritilgan 35 yashar kishining navbati kelsa-yu, ro'yxatda turgan qariyalar soni ko'p bo'lsa, avtomatik tarzda yoshi ulug' kishilarning navbati tezlashtirilishi mumkin. Haj komissiyalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bunday holatda yoshi kichik kishining navbati orqaga surilishi noqonuniy hisoblanmaydi. Shuningdek, 46 yoshga kirmagan ayollarning mahrami bilan birgalikda navbatga turishi talab qilinadi. Agar ayolning o'zining navbati kelsa-yu, mahrami navbatga qo'yilmagan bo'lsa, ayol hajga ketuvchilar safiga qo'shila olmaydi. Ko'pincha odamlar xato o'ylashadi, faqat ayol navbatga tursa bo'ldi, mahrami shart emas deb o'ylashadi. Lekin mahram ham ayol bilan birgalikda navbatga turishi shart dedi Toshkent shahridagi haj komissiyalaridan birining mas'uli. Navbatdagi savolimiz: nega O'zbekistondan hajga kam odam boradi? Saudiya Arabistonida haj ziyorati masalalari bilan shug'ullanuvchi vazirlik tomonidan belgilangan tartibga ko'ra, har bir mamlakatga u yerda yashaydigan musulmonlar soniga nisbatan kvota ajratilgan. Ya'ni har 1000 kishi, ya'ni musulmonga nisbatan 1 kishi Genis kvota ajratiladi, lekin Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, hozircha O'zbekiston ajratilgan kvotadan to'la foydalanish imkoniga ega emas.
O'zbekistonda 30 million aholi bor desak, shundan endi 90% musulmon bo'lgan taqdirda ham, bir 25-26 ming borish kerak. Saudiya bizga kvotani bergan allaqachon, lekin biz hali unga tayyor emas edik. Ana shu 5 mingta hojini joylash, tumahal ovqat berish, transportlarda olib yurib ziyorat qildirish, shunaqangi bu og'ir ishki, bu 5 mingta odamni o'zini zo'rg'a eplanyapti-da hozir. Hozir birdaniga 10 mingta bo'lsa, mana shu hozirgi xizmatni qila olmay qolamiz-da, odamlar parrokanda bo'lib qoladi. Endi buni sekin-sekin ko'paytirish kerak. Birdaniga ko'paytirib yuborsa bo'lmaydi. Hali o'sha samolyotlar ham hali bizga 10 kun tashiydi-da, mana 5 ming kishini 10 kun tashiydi. Agar 10 mingta boradigan bo'lsa 20 kun tashish kerak. 30 ming boradigan bo'lsa 1 oy tashish kerak. O'shaning uchun bular hamma tomonlar hisobga olingan. Lekin yaxshi bir xabar bor. Makka mukarramani ta'miri tugagandan keyin sekin-asta biz mana hozir hukumat rahbarlarimizdan aytayapti. O'sha imkoniyatga qarab sal har yili oshirib navbatda turganlarni yengillatishimiz kerak degan tadbirlar ko'rilyapti hozir.
Ozod javobga kelgan navbatdagi savol, hajga pora berib borish mumkinmi deb nomlanadi. Demak, hozirda odamlar hajga borish uchun yillab navbat kutishga majbur bo'lyapti. Hatto 10 yildan ziyod vaqtdan beri navbat kutayotganlar ham borligi haqida xabarlar kelgan Ozodlikka. Shuningdek, Ozodlikka bo'lgan murojaatlarda aytilishicha, pora evaziga navbatini tezlashtirish, boshqalar yillab navbat kutayotgan paytda pora berib bir necha bor hajga borib kelayotganlar ham bor. Ozodlik o'zining Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali mana shu hajga pora bilan borish holatlari mavjudmi degan bir savol qo'ygan edi. Unga berilgan javoblardan ma'lum bo'lishicha, bunday holatlar O'zbekistonning deyarli barcha viloyatlarida, barcha hududlarida kuzatish mumkin va pora miqdori 2000 dollardan 5000 dollargacha ekani haqidagi iddaolar mavjud. Bu Ozodlik tinglovchilari tomonidan bildirilgan iddaolar. Lekin eslatib o'tamiz, O'zbekiston qonunlariga ko'ra nafaqat pora olgan, balki bergan odam ham jinoyatchi hisoblanadi. Jinoyat kodeksining 211-moddasi, ya'ni pora berish moddasi bo'yicha pora bergan shaxs 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Shuningdek, suhbatdoshimiz Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, shariat ham hajga pora evaziga borishni ma'qullamaydi.
Mumkin emas. O'shaning uchun ham qo'lga tushganlarni jazolanadi. Shar'iy tomondan ham, qonun tomondan ham mumkin emas. Pora berib, birovni o'rniga, birovni qoldirib, o'rnini egallab borish endi bu mutlaqo to'g'ri kelmaydi-da. O'sha yo'l xarajati, hali shartnoma bo'yicha xarajatlar bo'lganda edi, u boshqa edi. Bu g'ayri-oddiy, yashirin holda, buni maxfiy holda qilishadi buni qilganlar. U aniqlandi, albatta jazolanadi.
Demak, haj bilan bog'liq savollarimizga O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur javob berdilar. Keyingi paytda yiliga jami 11 ming kishi haj va umra ziyoratini ado etmoqda. Demak, bu raqam haj va umra ziyoratiga borgan hojilarni qo'shib hisoblaganda 11 ming kishi va O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon jami 200 mingga yaqin fuqaro haj va umra ziyoratlariga borib kelgan. Haj bilan bog'liq qo'shimcha savollarimizni saytimiz orqali topish imkoniga egasiz.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik ozodlikda qoling. Diqqatingizni xalqaro mavzularga qarataman. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Vengriya rasmiylarining muhojirlarga munosabatini keskin tanqid qildi. Bu qochqinlar va muhojirlarga qanday muomala qilganlarini ko'rganimda karxat bo'lib qoldim. Bu qabul qilib bo'lmas holdir, dedi Ban Ki-mun. Chorshanba kuni Serbiya-Vengriya chegarasi yaqinidagi Xorgosh shahrida qochqinlar va vengriyalik politsiyachilar o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgandi. Politsiyachilar chegara to'sig'ini yorib o'tgan, o'zlariga tosh, shisha va tayoqlar otgan qochqinlarga qarshi ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'llagan va suv purkagichlarni ishga solgandi. Vengriya rasmiylariga ko'ra, mazkur to'qnashuvda kamida 20 nafar politsiyachi tan jarohati olgan. Axborot agentliklari ma'lumotiga ko'ra, serbiyalik shifokorlar xabar qilishicha, tartibsizlik chog'ida ikki muhojir jiddiy jarohat olib kasalxonaga yotqizilgan, shuningdek ko'zdan yosh sizdiruvchi gazdan zaharlangan 10 kishiga tibbiy yordam ko'rsatilgan. BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari chegaradan o'tish jinoyat bo'lib hisoblanmasligini bildirdi hamda muhojirlar oqimini kamaytirish bo'yicha Vengriya tomonidan amalga oshirilayotgan choralari haqida choralar xalqaro qonunlarga zid kelishini bayon qildi. 15 sentyabrdan boshlab Vengriyada mamlakatga kelayotgan muhojirlar oqimini keskin kamaytirishni ko'zda tutuvchi qonun kuchga kirdi. Mazkur qonunga muvofiq, bundan buyon Vengriya chegarasida noqonuniy ravishda o'tgan shaxslar hibsga olinadi. Vengriya rasmiylari Xorvatiya bilan Ruminiya chegarasida devor qurish rejasi borligini bildirganlar. Serbiya bilan chegarada esa Budapesht devor tiklash ishlarini allaqachon boshlab yuborganlar. Navbatdagi mavzumiz ham ayni qochqinlar mavzusini davom ettiradi. So'nggi paytda Afg'onistondagi yoshlar orasida mamlakatni tark etayotganlar soni ko'pligi aytilyapti va ular orasida afg'onistonlik o'zbek yoshlari ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Keyingi oylarda Afg'onistonni tark etadigan yoshlar soni misli ko'rilmagan darajada oshgani aytiladi. Kobul shahri pasport idorasi mulozimlariga ko'ra, shu kecha kunlarda har kuni kamida 7000 kishi atrofida pasport olish uchun mazkur idoraga murojaat qiladilar. Ma'lumotlarga qaraganda, o'z yurtini tark etadigan afg'onistonlik yoshlarning muayyan qismini o'zbek yoshlar tashkil etadi. Afg'onistonlik yoshlarni mamlakatni tark etishlariga sabab bo'lgan omillar nimalardan iborat ekani borasida poytaxt Kobulda hayot kechiradigan ayrim o'zbek yoshlarga murojaat qildim. Atiqullo Nuri, mamlakatda iqtisodiy va ijtimoiy buhronlar bartaraf etilmagani, xavfsizlik vaziyatining yomonlashgani hamda ishsizlik mezonining oshib borishini minglab yoshlarni mamlakatni tark etishga majbur etayotgan omillardan deb biladi.
Yoshlarimiz taqozosi baland, davlat tabiiy bunga yetisha olgan emas. Ta'nuz janjalo intixobot va hukumat va adati milliy hamma narsalar bilan monopollik hukumat bir ish yarasa yoshlarimizga. Shu uchun javonlarimiz mundoq ko'radilarki, biz borsak Yevropaga, Amerikaga mumkin yaxshiroq zindalikka ega bo'lsak deb aytadilar. Shu uchun ketadilar bir umid uchun, chunki bega ish yo'q. Hech narsa bo'lgan yo'q. Bir hozir bir javon ta'sil qilsa, 16 yil, 17 yil ta'sil qilsa, ana zamishton masala qanday qilsin bular? Endi kunlari bega yaxshi o'tmaydi, bir kun, ikki kun, bilo'xira bir yil lisonsi bekordir, nima qilsin? Shu hozir shular jo'nabdilar, nimaga qarab, Turkiyaga qarab Yevropa ketamiz deb. Men taniman shu kishilarni. Shu uchun davlat tabiiyki, agar ishora to'lmasa, javonlarimiz o'zlarini tayyorlaydi, barga tayyorlaydi, daryoga tayyorlaydi, qanday qilsinlar?
Afg'onistonlik o'zbek yoshlardan boshqa biri Ahmad Xolid Usmoniy esa yoshlarni mamlakatni tark etishlari tarafdori emas. Unga ko'ra, yoshlar o'z yurtlarini tark etishlari bilan biror bir mushkilni hal eta olmaydilar. U yoshlarni mamlakat ichkarisidagi qiyinchiliklarga bardosh berib, muammolarga qarshi kurashishlari lozim deydi.
Hal yo'li xub emas. Hal yo'li bu o'z kishvari, biz vaqt orom bo'lsa, bo'yat cho'rga ish topsa, cho'rga mashg'ul bo'lsa, kecha kunduz bo'yerga ishlansa, anuz ham kam. Bu anuz xoyandalarga xaroblik keltiradi, xoyandalarga katta bo'yron keltiradi.
Afg'onistonlik o'zbek jurnalist Samad Sorimga ko'ra, shu kecha kunlarda har kuni o'nlab yoshlar Turkiya orqali Yevropaga yetib borish maqsadida viza olish uchun Turkiyaning Kobuldagi elchixonasiga murojaat qiladilar. Shuningdek, yuzlab o'zbek yoshlar noqonuniy yo'llar orqali qo'shni mamlakat Eronga otlanmoqdalar.
Turkiya elchixonasining vizasi bozor siyoga $7,000 kelgan. Eron elchixonasining vizasi bozor siyoga $3,000 kelgan va yuzlabcha yosh kishilar Turkiya elchixonasining orqasida borib viza talab qiladilar. Vostalik va qo'li yetgan kishilar Turkiya orqali Yevropa ketadilar. Turkiya vizasini ola olmagan kishilar Eron orqali qochoqqa Turkiya borib va Turkiyadan Yunon o'tadilar va Yunondan Yevropa kishilarga o'zlarini eshitadilar. Rasmiy Kobul afg'on yoshlarini mamlakatni tark etishlari borasida lommim demaydi. Ayrim kuzatuvchilar hukumatni yoshlar ro'para bo'lib turgan muammoni bartaraf etish borasida amaliy choralar ko'ra olmaganini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz u hanuzgacha Ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, sizni albatta saytimizda, ya'ni Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida kutib qolamiz. Dasturimiz yana xalqaro mavzuda davom etadi. Texasning Irving shaharchasida o'zi yasagan raqamli soatni fizika o'qituvchisiga ko'rsatish uchun olib kelgan 9-sinf o'quvchisi Ahmad Muhammad bu ixtirosi uchun taqdirlanish o'rniga qo'liga kishan solingan holda hibsxonaga olib ketildi. Ahmadning ismi va dini bois bunday adolatsizlikka asos bo'lgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda boshlangan norozilik oqibatida o'spirin yigit bir kunda o'ziga xos qahramonga aylandi va shaxsan AQSh prezidenti tomonidan Oq uyga taklif etildi. Demak, voqea shunday bo'lgan. Dushanba kuni o'z beozor ixtirosi qo'lbola bomba sifatida talqin etilib, uni maktabga olib kelingani uchun 4 politsiyachi hamrohligida hibsxonaga qo'liga kishan solingan holda olib ketilgan Ahmad taqdirini bu adolatsizlik tubdan o'zgartirib yubordi. Ahmadning AQShda kuchayib borayotgan musulmonlardan qo'rqish sindromining yangi qurboni bo'lgani haqidagi e'tirozlardan so'ng Amerikada bu voqeaga munosabat bildirmagan siyosatchi-yu ixtirochi qolmadi hisob. Chorshanba kuni AQSh prezidenti Barak Obama Ahmadga Twitter orqali xabar yo'llab, uni Oq uyga taklif qildi. Ahmad, soating juda antiqa. Uni Oq uyga olib kelishni xohlamaymisanmi? Biz senga o'xshash bolalarning aniq fanlarga nisbatan qiziqishini ilhomlantirishimiz kerak. Amerikani ayni shu narsa buyuk qiladi, dedi o'z tweet xabarida Obama. Oq uy matbuot xizmatiga ko'ra, prezident Ahmadni 19-oktyabrga belgilangan Oq uyda astronomiya kechasi deb nomlangan tadbirga taklif qilgan. Bu tadbirda aniq fanlarda muvaffaqiyat ko'rsatgan o'quvchi va talabalar, sohaning yetakchi olimlari va AQSh astronavtika agentligi mutaxassislari bilan uchrashadi. Bu tadbir ilm-fan, quyosh tizimi va koinot haqida gaplashish imkonini beradi. Biz Ahmadning bu tadbirda o'zini uydagiday his qilishiga umidvormiz, dedi Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest. Ayni paytda Ahmadning qiziquvchanligi va ixtiroga o'chligi Facebook va Google kabi axborot texnologiyalari sohasida buyuk o'zgarishlar qilayotgan shirkat yetakchilari diqqatiga ham tushdi. Jumladan Facebook asoschisi Mark Zuckerberg o'z sahifasida antiqa narsa yasash malakasi va maqsadiga ega bo'lish hibsga olish emas, olqishga loyiqdir. Kelajak Ahmadga o'xshaganlar qo'lidadir, deb yozdi. Va Ahmad, agar sen qachondir Facebookga kelishni istasang, men sen bilan uchrashishdan mamnun bo'laman. Ixtiro qilishdan to'xtama, dedi ixtirochi. o'quvchiga taklif yo'lladi. Facebook asoschisi ushbu mavzu tafsilotlarini to'liq ravishda Ozodlik sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzularimiz hamda xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. Saytimizga kiring. Bizni shuningdek ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter orqali ham kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.